Latvijas radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs. Lielākā daļa Saeimas deputātu šodien neatbalstīja opozīcijas ierosinājumu izteikt neusticību premjeram Krišjānim Kariņam no Jaunās vienotības. Par neusticības izteikšanu balsoja 42 deputāti, bet pret bija 53 deputāti no valdošās koalīcijas frakcijām. Saeima galīgajā lasījumā pieņēmusi grozījumus personu speciālās aizsardzības likumā. Grozījumi nosaka tiesības uz speciālo procesuālo aizsardzību no vajāšanas ģimenē cietušajiem. Saeima arī galīgajā lasījumā pieņēmusi grozījumus krimināla likumā. Ir palielināti sodi par draudiem un vajāšanas gadījumiem, arī no ģimenes locekļiem. Turpmāk par to varēs piespriest sodu līdz pat 3 gadiem cietumā. Saeima trešajā lasījumā pieņēmusi arī grozījumus, ar kuriem arī juridiskajām personām noteikta atbildība par sabiedriskās kārtības traucēšanu. Par to varēs sodīt ar naudas sodu līdz pat 500 000 eiro. Līdz šim atbildība par trokšņošanu bija tikai fiziskām personām, un to vērtēja kā sīko huligānismu. Vairākas ar mediju darbu saistītas organizācijas vērsušās Saeimā. Tās prasa atsaukt Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi. Padome, pārkāpjot savas pilnvaras, bez iemesla iejaucas mediju darbā, kā arī par daudz ierobežo un soda medijus. Padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš 7 organizāciju izteiktos pārmetumus noraida. Latvija nav tālu no ārkārtas stāvokļa izsludināšanas lauksaimniecībā sausuma dēļ. To šodien Latvijas radio atzina zemkopības ministrs Didzis Šmits no apvienotās saraksta. Viņš gan arī pavēstīja, ka valdība par ārkārtas situācijas izsludināšanu lemšot tikai pēc Jāņiem. Citur pasaulē Ukrainas armija uzbruk vairākos virzienos. Bet arī ienaidnieks cenšas to darīt. Tāpēc Ukrainas spēki šobrīd ir gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Tā norādījusi Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļera. Atbalsts Ukrainai un gatavošanās Viļņas samitam – tie ir galvenie temati šodien un rīt notiekošajā NATO aizsardzības ministru sanāksmē Briselē. Ministrs priedīs arī par jauniem Baltijas reģiona un pārējo NATO austrumu valstu aizsardzības plāniem. Eiropas parlaments atbalstīs tiesiski nesaistošu rezolūciju. Tajā NATO aicināta Viļņā paredzētajā samitā pavērt ceļu Ukrainas uzaicināšanai dalībai NATO. Par rezolūciju balsoja 425 deputāti, 38 bija pret, 42 atturējās. Eiropas parlaments paudis cerību, ka Ukrainas uzņemšanas process sāksies pēc Krievijas uzsāktā kara beigām un ka šo procesu pabeigs cik ātri vien iespējams. Grieķijas varas iestādes uztraucas, ka pēc migrantu kuģa apgāšanās varētu būt gājuši bojā vairāk nekā 500 cilvēki. Mediji ziņo, ka daudzi bojā gājušie varētu būt bērni. Kuģis nogrima vakar 92 km no Grieķijas dienvidu rietumu piekrastes. Negadījumā izdzīvojuši 104 cilvēki, no viņiem aptuveni 26 nogādāti slimnīcā. Eiropas centrālā banka paaugstinājusi galveno bāzes procentu likmi līdz 4%. Jaunā likme būs spēkā no 21. jūnija. Vēl pašmājās saglabājoties sausumam un augstai ugunsbīstamībai, aizvadītajā diennaktī Latvijā dzēsti vismaz 8 meža un 16 sausās zāles ugunsgrēki. Tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Ugunsdzēsēji šomēnes dzēsuši jau 500 ugunsgrēkus. Tas ir 2,5 reizes vairāk nekā šajā laikā pērn. Un vēl tikai par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs daļēji mākoņains laiks. Naktī Kurzemes galējos dienvidrietumos iespējams lietus, arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 13-17 grādi. Rīt vietām rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus. Iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, negaiss laikā tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra 25-29, nedaudz vēsāks piekrastē, tur 19-24 grādi. Rīgā arī gan naktī, gan arī dienā būs daļēji mākoņains laiks. Rīt pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Gan naktī, gan arī dienā pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī 14-16, rītdienā jau 26-27 grādi. Laika prognoze 3.